Великая Айчынная война. Вызволение розных регионов Беларуси от немецко-фашистских захопников. Герои-вызволители. У проекте «В итоге великой перемоги» на хвалях Международного радио Беларусь.
Вітаю вас, для мікрафона Діяна Міхневіч. Сёння ў праграме «Вытокі вялікай перамогі» вы даведаецеся пра подзвіг героя Савецкага Саюза Мікалая Гастэлы. год адзначаны знакавай датай, 80-й гадавінай вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мы свята захоўваем памяць пра герою вялікай айчыннай вайны. Іх імёны носяць многія вуліцы нашых гарадоў. Пра подзвігі партызан, падпольшчыкаў, лётчыкаў і ваеначальнікаў толькі ў беларускай сталіцы нагадваюць 130 вуліц. Ваўпшасава, Гастэлы, Купрыянава, Альшэўскага, за кожным прозвішчам гісторыя жыцця і бітву за радзіму. 26 червня 1941 года, на 5-й день войны, экипаж под командованием Миколая Гастэлы вылетел на бомбардировку немецкой механизованной колонны, якая рухалася по дорозе Маладзечна-Радашковичы. Почалася атака, экипаж здолеў докладно покласти несколько авиабомбов у скопища немецкой техники и обстрелять ворога. Огнем зенитной артиллерии противника самолет Гастэлы был подбиты. Ворожий снаряд пошкодил паливный бак. Замест эвакуации советский летчик учинил огнявый таран. Ён развернул подпаленный самолет у бок ворожей колонны и накировал машину непосредно у гушчу немецкой техники. До апошнего экипаж вел огонь по противнику, захопленного полымем самолета. Ни один из его членов не поспробовал покинуть бомбардировщик. Выбух. Сгорело немало немецкой техники, але цена гэтага подвигу была высокой. Увесь экипаж загинул. Во ўзнагародным лісце аб прадстаўленні капітана Мікалая Гастэлы да звання Героя Савецкага Саюза адзначалася. Звяно Гастэлы, скінуўшы бомбы на скопішча танкаў, што сабраліся на запраўку гаручым і расстрэльваючы з кулямёта экіпажы фашысцкіх машын, стала адыходзіць ад цэлі. У гэты час фашысцкі снарад дагнаў машыну капітана Гастэлы. Атрымаўшы прамое пападанне, ахоплены полымем, самалёт не мог адправіцца на сваю базу. Але ў гэты цяжкі момант капітан Гастэла і яго мужны экіпаж былі заняты думкой не допустить ворога на родную землю. По назиранні старшего лейтенанта Воробьева и лейтенанта Рыбаса, яны бачили, як капитан Гастэла развернулся на палаючем самолете и повел его у самую гушчу танков. Слуп огню охопил полымем танки и фашистские экипажи. Такой дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть летчика капитана Гастэлы и смерть героичного экипажа. Як вспоминал у мемуарах, по целях близких и далеких командир авиакорпуса Миколай Скрипко, коли командир 42 далеко бомбардировочной авиадивизии полковник Борисенко доложил об героичном подвигу капитана Миколая Гастэлы, что учинил огневый таран, я загадал выслать самолет с фотоустановкой и сфотографовать с малой вышины место гибели экипажа. Литерально на другий день мы с бригадным комиссаром Одноволом трымали в руках сдымок, на яким выразно были бачны воронка, якая утворилась на месте удару самолета об землю, откинутые при выбуху участки корабля и шмат сгорелых вокруг фашистских танков и автомашин. Дорогой цаной заплатил ворог за гибель легендарного экипажа Гастэлы. Липеня 1941 года у паведамленні Савецкага інфармбюро, перададзеным па радыё, уся краіна даведалася аб агнявым таране лётчыка. Роўна праз месяц пасля подзвігу, 26 ліпеня, капітану Гастэлі пасмяротна было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Пасля вайны загадам міністра абароны СССР капітан Гастэла навічна залічаны ў спісы аднаго з авіяцыйных палкоў. Усяго за перыяд Вялікай Айчыннай вайны было праведзена 14 марскіх таранаў, 52 танк 600 паветраных і 506 наземных. До 80-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў засталося 160 дзён. Праграма «Вытокі вялікай перамогі» падрыхтавана па матэрыялах Белтэлерадыёкампаніі і адкрытых інтэрнэт-крыніц. Для мікрафона была Діяна Міхневіч. До сустрэчы на хвалях Міжнароднага радыё «Беларусь».
Великая Айчынная война. вызвалення розных регіонаў Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Героі-вызвалітэлі. У праекце «Вытокі вялікай перамогі» на хвалях Міжнароднага радыё «Беларусь».